Pasaules nabadzīgāko reģionu attīstībai Eiropas Savienība katru gadu novirza diezgan ievērojamus līdzekļus. Ja ņem kopā gan to, ko bloka valstis atvēl no sava budžeta, gan arī to, kas tiek izmaksāts caur Briseli, tad Eiropa pārliecinoši ierindojas starp lielākajiem pasaules donoriem. Tomēr nevienmēr Eiropas atbalstītie projekti palīdz sasniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ Brisele vēlas, lai turpmāk vairāk naudas tiktu ieguldīts sadarbībā ar dažādiem uzņēmumiem, saņēmēju valstīs. Ketrīna Reja, Eiropas komisijas preses sekretāra attīstības jautājumos, saka, ka tas varētu palīdzēt radīt jaunas darba vietas attīstības valstu iedzīvotājiem.
19% of the job comes from the private sector in developing countries, so we want to help.
Attīstības valstīs 19% darba vietu rada privātais sektors. Mēs vēlamies, lai mūsu sadarbības valstīs būtu labi attīstīts privātais sektors. Protams, mums ir budžeta līdzekļi, ko tagad piedāvājam, bet ja mēs varētu atrast jaunus veidus, kā sadarboties ar privāto sektoru, tad būtu iespējams palielināt ieguldītās naudas apjomu diezgan būtiski.
Turklāt, ja uzņēmumi līdz ar Eiropas naudu projektos ieguldīs arī savus līdzekļus, tad kopējais investētās naudas apjoms varētu pieaugt. Jauno pieeju atbalsta arī Eiropas uzņēmumu organizācija Business Europe. Tas starptautiskās sadarbības direktora Luisa Santoša saka, ka bez privātā sektora veiksmīgus rezultātus ir grūti sasniegt.
That can only be achieved by the participation of companies. If you want to ensure
Ja jūs vēlaties, lai valstīs tiktu attīstītas jaunas uzņēmējdarbības iespējas, lai tiktu uzlaboti dzīves apstākļi, lai cilvēkiem būtu jauns un labāks darbs, tad jums ir noteikti nepieciešams sadarboties ar privāto sektoru un investoriem.
You need to have the private investor involved.
Tomēr nevalstiska organizācija pārstāvi ir piesardzīgi pret jauno Eiropas pieeju. Laura Sullivan un organizācijas Action Aid uzskata, ka Eiropai nevajadzētu paļauties uz to, ka uzņēmēji pieliks klāt no sava budžeta attīstībai trūkstošo naudu. Sullivan uzskata, ka no jaunās pieejas varētu iegūt uzņēmumi, nevis sabiedrība.
There's a lot of talk of win-win. And we have to be careful about this.
Kažreiz daudz tiek runāts par to, ka no šādām programmām varētu iegūt visas puses. Tomēr mums nevajadzētu iedomāties, ka vienkārši ieguldot vairāk līdzekļu privātajā sektorā vai novirzot vairāk līdzekļu investīcijām, viss uzreiz izdosies.
Nevalstiskās organizācijas pārstāvi uzskata, ka efektīvāks veids būtu palielināt attīstības finansējumu apjomu. Un nauda tam varēs atrast, ja uzņēmumi godīgi maksās visus nodokļus. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.